Ny epistily voalohany ho an'ny korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany. I Paoly voantso ho apostolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Isosy tena rahalahy no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia izay sady tompony ireny no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitro mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy dia ny nampanankarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny niorena ny filazana an'i Kristy teo aminareo koa tsy misy tsy hanananareo ny fanomezam-pahasoavana rehetra eo ampiandrasana ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka tsy hanantsiny anareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga anareo ho voantso hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Manananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ka iray saina sy hevitra. Efa nambarany avy amin'ny ankohonan'i Kloa tamiko mantsy ny mombamomba anareo ry rahalahiko fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Miteny izany aho satria misy aminareo milaza hoe izaho dia any Paoly, izaho dia any Apôlôsy, izaho dia any Kefasy, izaho dia any Kristy. Voazarazara va Kristy? I Paoly va no voaomby tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy i Krispo sy Gaio fa andrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa anefa aho. Ankoatra ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa tsy naniraka ahy hanao batisa Kristy fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fa andrao ho foana ny hazo fijaliany Kristy. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena fa voasoratra hoe
ho ravako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala.
Aiza ny endry? Aiza ny mpanoradalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendrena izao tontolo izao? Satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra koa ny fahadalàny fitorianteny no sitrak'Andriamanitra hamonjena izay mino. Fa mila famantarana ny Jiosy ary mitady fahendrena ny Grika. Fa izay kosa dia mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana dia fahatafintohinana amin'i Jiosy ary fahadalana amin'i Grika. Fa amin'izay voantso kosa na Jiosy na Grika dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Mba hivery ny fiantsonanareo ry rahalahy fa tsy firy ny olo-kendra araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy mba tsisy nofo hahazo irehareha eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana mba ho araka ny voasoratra hoe
izay mirehareha aoka ny tompo no reharehany.